რადიო ჟურნალი საქართველო. დღეს ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება აკაკი რამიშვილი. ბატონი აკაკი რამიშვილი არის ექიმი. იგი 45 წლის განმავლობაში ცხოვრობს ინგლისში, ასე რომ ძალიან კარგად არის გარკვეული იმ სისტემაში დემოკრატიისა, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანია ამჟამად დასავლეთში, ეს არის ინგლისური დემოკრატია. ახლა ბატონი აკაკი გადმოდის პარიზში, როგორც ვიცი, და ამერიდან იქნება უკვე ფრანგული დემოკრატიის სპეციალისტიც, იმედია, მაგრამ იქ დაბადებულია მგონი საქართველოში და 1921 წელს მშობლებთან ერთად წამოვიდა საქართველოდან, როდესაც საბჭოთა რუსეთის ჯარებმა დაიპყრეს საქართველო და მოახდინეს მისი ანექსია, რომელსაც დღემდე კიდევ გასაბჭოებას უწოდებენ. ბატონი აკაკი გახლავს ნოე რამიშვილის ვაჟი და ყოველმა ქართველმა იცის, რომ ნოე რამიშვილი იყო პირველი ქართული დამოუკიდებელი მთავრობის თავმჯდომარე. ეს არის, მეტად ფიქრობ, მნიშვნელოვანი მომენტი ბატონი აკაკის ბიოგრაფიაშიც და საერთოდ საქართველოს ისტორიაშიც, რადგანაც ყველას გონია, რომ პირველი ქართველი პრეზიდენტი, ასე ვთქვათ, მთავრობის თავმჯდომარე იყო ნოე ჟორდანია, რაც არასწორია. პირველი ქართული მთავრობის, კოალიციური მთავრობის თავმჯდომარე, ნამდვილი დემოკრატიული მთავრობის, მულტიპარტიული მთავრობის თავმჯდომარე გახლდათ ბატონი ნოე რამიშვილი. ეს მეტად საინტერესო შემადგენლობის მთავრობა იყო. ქართული ინტელიგენციის ყველაზე დიდი წარმომადგენლები იყვნენ შესულნი ამ მთავრობაში და ამ მთავრობის მიერ, ან ერთ-ერთი წევრის მიერ, გიორგი გვაზავას მიერ, იქნა მომზადებული საქართველოს კონსტიტუციაც. აი, ასე ვთქვათ, ამგვარი ოჯახის მემკვიდრე არის ბატონი აკაკი და ახლა მინდა რამდენიმე კითხვით მივმართო მას იმ კონკრეტულ საკითხებზე, რომლებიც ჩვენ გვაინტერესებს და ფიქრობ აინტერესებს ჩვენს მსმენელებსაც. ბატონო აკაკი, მოგესალმებით ჩვენს ჟურნალში და ჩვენს სტუდიაში. მე მინდოდა ორიოდე სიტყვით უბრალოდ მოგეხაზათ ის მძიმე ცხოვრება, თავგადასავალი თქვენი, რომელიც აი 21 წლიდან დღემდე ლეონად არ არის ასაკურველია, მაგრამ აი ეს იმპულსები, რომლებიც თქვენ გისურათ ხატებთ ამ თქვენ ცხოვრების გზას.
დიახ, ასაკურველია, 21 წლიდან ჩვენ მოყვებოდით ემიგრაციაში პარიზში და იმ დროს იყო დიდი მისვლა-მოსვლა საქართველოდან. საქართველოსთან ვინაიდან მზადდებოდა ხელახლად საქართველოს განთავისუფლება, თუ შეიძლებოდა. 1924 წლის აჯანყების დაკარგვის შემდეგ ხერხა თქვენ
ხელოშებს ან ბრძანეთ
1924 წლის აჯანყების შემდეგ მდგომარეობა ემიგრაციაში შეიცვალა ერთხელ და მერმეთ კიდევ შემოგვესია უფრო მეტი ბოლშევიკების აგენტები და მამა, რომელიც იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და მოკვიდებელი საქართველოში, აგრძელებდა ამ მუშაობას ბოლშევიკების წინააღმდეგ და მათ მიერ იქნა მოკვლული 1930 წელს დეკემბერში. რასაკვირველია, ამის შემდეგ ჩვენი სიცოცხლე შეიცვალა ოჯახში და მე ინგლისში გადმოვილი სწორედ 45 წელს.
ინგლისში თქვენ ინგლისში დაამთავრეთ?
დიახ,
სამედიცინო.
სამედიცინო.
და მე მუშაობდით როგორც ექიმი, პრაქტიკოსი ექიმი.
დიახ, როგორც სპეციალისტი სამეთყოფოში. დიახ.
კარგით. მე ვფიქრობ, ეს ორიოდე სიტყვა მაინც გაარკვევს ჩვენ მსმენელებს, რომ ბატონი აკაკი არის დასავლელი ადამიანი, დასავლური, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის პირობებში აღზრდილი და ამდენად მისი აზრი საინტერესო იქნება აი სწორედ ახლა ჩვენი მსმენელებისათვის, რომლებიც ფიქრობენ და მოღვაწეობენ საქართველოს დემოკრატიზაციისათვის. ბატონო აკაკი, რამდენადაც ვიცი, თქვენ იყავით ინიციატორი, ერთ-ერთი ინიციატორი იმ წერილისა, რომელიც გაიგზავნა საქართველოსში და სადაც იყო, ასე ვთქვათ, რჩევა თუ ხარდაჭერა იმ არჩევნებისა, რომელიც უნდა ჩატარებულიყო და აი ამ ლეგალური გზით, ასე ვთქვათ, საქართველო გამოსულიყო იმ ვითარებიდან, რომელშიდაც 70 წელია იმყოფება. ხოვერ გვეტყოდით რა იყო, ასე ვთქვათ, იმპულსი ამის გაკეთებისა და როგორ უდგებით ამ საკითხს საერთოდ?
საერთოდ ამის ინიციატორი ჩემთან ერთად იყო გივი კობახიძე ვაშინგტონში. და ჩვენი მიდრეკილება იყო შემდეგი. ისევ როგორც ყველა იმ მცირად ემიგრანტთა რისკვის, რომელმაც ხელი მოაწერეს ამ განცხადებას სახალხო ფრონტის მხარდაჭერისთვის. საქმე იმაში იყო, რომ ყველა სურდა, რომ ქართველები ყოფილიყვნენ შეერთებულნი, ერთად ყოფნა. ეს არის ჩვენთვის მთავარი პოლიტიკური ლოზუნგი. ყველა ქართველები ერთად უნდა ვიყოთ. ჯერჯერობით არაფერი არ არის გასაყოფი. და ყველა სხვა რესპუბლიკებმა ეს მიიღეს, მათაც დაუერსეს სახალხო ფრონტები და მათ ეს არეჩოთირად მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში და ნაწილობრივ გაიმარჯვეს კომუნისტებზე. მაშინათვე მაგათ ჰქონდათ, უკვე აქვთ ეს 20, 30, 40 თუ 60%-ით არაკომუნისტები თავიანთ საბჭოთა პარლამენტში. მაგრამ ეს საბჭოთა პარლამენტი არის საბჭოთა თუ არა, ეს მაინც არის უკრაინული, ლატვიური, რუსული და ქართული. ჩვენ დაგვინდოდა, რომ ეს როგორ ჩვენ გავიგეთ, თუ მივხვდით, სახალხო ფრონტი არ იყო პარტია, მაგრამ იყო მარტოკა დაჯგუფება, რომელშიაც შედიოდნენ სხვადასხვა პარტიები და საზოგადოებები, რომ ეს ყოფილიყო საერთოდ საარჩევნო პლატფორმა, რომელიც ნაწილობრივ გაიმარჯვებდა კომუნისტებზე და მერე ისე გაიერჯებოდა ყველანი, როგორც უნდოდათ. სხვათაშორის, მინდა მეთქვე მოგახსენოთ, რომ ეს ხაზი არის ლეხ ვალენსას და სოლიდარნოსის ხაზი პოლონეთში. არავის არასოდეს არ უფიქრია და არც იფიქრებს, რომ ეგენი გამოაცხადონ ამ ხაზისთვის, როგორც სუკის აგენტები, ანდა ანტიეროვნული ელემენტები, ანდა ღალატობა დასამონ, ანდა მოსკოვის დიზინფორმაციის გავლენის ქვეშ ყოფნა. ეს მსოფლიო დასავლეთი ამაზე გაიჩინებს. მაშინდამე ჩვენ რა გვინდოდა? ჩვენ როგორც დასავლეთში აღზრდილი ხალხი, ჩვენ შეჩვეულნი ვართ, რომ ადამიანს ნება აქვს რამე რჩევა მისცეს. რჩევის მიცემა ეს არ ნიშნავს რომელიმე ქვეყნის შინაგან საქმეებში ჩარევას. ჩვენ არავითარი აზრი არ ჰქონდა, რომ ამა თუ იმ პარტიას მიეცა ხალხს, ამ პარტიისთვის. ჩვენ მარტო ის გვინდოდა, რომ გაემარჯვა არაკომუნისტებს საქართველოში. იმერე გზით, რომელი გზას არჩია ჩვენმა დამოუკიდებლობის წინა დღეებში სამივე პარტიის ლიდერებმა, რომელმაც მიიღეს არჩევნებში მონაწილეობა, რომელიც იყო ცარიზმის მიერ მოწყობილი, ის ცარიზმი, რომელსაც მათ ანაგებად ზრდულდათ ყველას. ისე რომ ეს მაგათ არავინ არ დააბრალა, ცარისტულ რეჟიმთან კოლაბორაცია. და მე მიკვირს, რომ ზოგიერთმა თანამედროვე ლიდერებმა ეს უკუღმა გაიგეს და ვერ მიხვდნენ რაში იყო საქმე. ჩვენი აზრით აშკარად უდიდესი შეცდომა ჩაიგინა ბოიკოტის მომხრეებმა, რომ აიძულეს სახალხო ფრონტი, რომ არ გასულიყო არჩევნებში.
ბატონო აკაკი, და თქვენ არ ფიქრობთ თქვათ, რომ იმათ პოზიციას რაღაც მორალური საფუძველი მაინც აქვს ამ ბოიკოტის პოზიციას?
რასაკვირველია, ეს აშკარა ფაქტია. იცით, მორალური პოზიცია მაგათ ამშვენებს და სამაყო არის. მაგრამ იცით, პოლიტიკა ერთი რამაა და მორალური მორწმუნეობა სულ სხვა რამე არის. პოლიტიკა უნდა იყოს რეალური. მამა მუდამ ამბობდა, ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ რეალ პოლიტიკაო. ამისთან ხაზს ადგა კიდევაც აკაკი ჩხანკელი, ვთქვათ.
მე უნდა ერთი ჩართული დაგიკეთო, წავიკითხე, როდესაც არქივებზე ვმუშაობდი ჰარვარდის უნივერსიტეტში, წავიკითხე ერთი შესანიშნავი საუბარი ბატონ ნუე რამიშვილისა ინგლისელებთან. ნუე რამიშვილი და აკაკი ეს ევგენი გეგეჭკორი ესაუბრებიან ინგლისის წარმომადგენელს იმის შესახებ, თუ რა მოხდება და როგორ იქნება, და ნუე რამიშვილი ეხვეწება, რომ არ წახვიდეთ საქართველოს, საქართველოდანო. ეს ხვათაშორის პარალელურად ხდება, როდესაც ნუე ჟორდანია ამზადებს მთავრობის ზურგს უკან მოლაპარაკებას რუსეთთან და ეუბნება, რომ არ დატოვოთ, ესე იგი ჩვენი ტერიტორია არ მიგვატოვოთ, რადგანაც ეს სოციალიზმი არის მხოლოდ და მხოლოდ ცარიელი სიტყვა და ჩვენ რასაკვირველია დასავლური ტიპის თანამედროვე სახელმწიფოს ვაშენებთო. აი ეს არის იმ არქივების მასალებში, რომელიც მე ჩემი თვალით წავიკითხე.
დიახ, მეც ვიცნობ მაგ დოკუმენტს და მართლი ბზანდებით. ესე რომ ეს მარტო გვიჩვენებს განსხვავებას შეხედულების თვითონ ქართველ მენშევიკთა
შორის.
არა, ეს უდავო ფაქტი არის.
დიახ, ბატონო აკაკი, ну, вткват ეს გასაგებია თქვენი იმპულსი, ეს რომ ხელი შეუწყოთ ლეგალური გზით, ასე ვთქვათ, თავისუფლების მოპოვებას, როგორც დასავლეთი კარნახოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არის განსხვავება გაგებაშიც, იცით? ვთქვათ, ევროპული აზროვნების და ცნობიერების ადამიანისათვის, რომელიც ევროპულ სოციალურ გარემოში არის აღზრდილი, დემოკრატია სრულიად სხვა რაღაცას ნიშნავს, ვიდრე იმისათვის, ვინც აი ტოტალიტარული რეჟიმის შიგნით იმყოფება, ასე ვთქვათ, გარკვეულად იმ ცნობიერების დაღიც ადევს და მისი წარმოდგენა დემოკრატიაზე ან დემოკრატიზაციაზე ხშირად იძენს ხოლმე ამ ტოტალიტარული ბეჭდების, ასე ვთქვათ, სახეს. რა სიტყვით ამის შესახებ, ამ გაგების, თვითონ გაგების შესახებ დემოკრატიისა დასავლეთში?
უკვე მართალი ბზანდებით, აშკარად არის დიდი განსხვავება და ალბათ 3-4 თუ 5 წელიწადი მომდება პოლიტიკურ მოღვაწეებს საქართველოში, რომ ნელ-ნელა შეიგნონ რა არის დანამდვილებით ის დემოკრატია, რომელიც სხვათა შორის დამოუკიდებელმა საქართველომ მთელ მსოფლიოს აჩვენა უმშვენიერეს სახით. და საერთოდ დემოკრატია არის სიტყვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა. მაშასადამე თუ ვინმე თქვენი აზრის წინააღმდეგია, ანდა არ გათანხმებათ რამეში, უნდა ნება მისცეთ, რომ მან ილაპარაკოს ბოლომდის, შეიძლება ის რამეს ხედავს, რაც თქვენ ვერ ხედავთ. ეს არის უპირველესი მოვლენა, რომელსაც უნდა ჩვენ დავუმორჩილოთ. არ შეიძლება, რომ იმისთან ადამიანი, რომელიც თქვენას არიზიარებს, იმას დააბრალონ რაღაცა, ან ღალატობა, ან ანტიეროვნული პიროვნება, და კიდევაც, როგორც მოხდა, ვთქვათ, პროფესორ მერაბ მემარდაშვილის საქმეში, აიძულონ ადამიანი, რომ გადასახლეს სათვალგარეთ. რატომ? მაგას ჩვენ მარტო გაუგზავნეთ ხელით. ჩააბარა ერთმა კაცმა პროფესორ მამარდაშვილის თბილისში ემიგრანტების მიერ ხელმოწერილი განცხადება. იმ თხოვნით, რომ გადაეცითო სახალხო ფრონტის თავმჯდომარეს პროფესორ ნათაძეს. მან ეს შეასრულა. აქ რა დანაშაულია? არამ თუ მაგას დაეტაკენ 13 და 14 მარტის კონფერენციაზე, მაგრამ ამის შემდეგ შეიარაღებული ვიღაცები მოგზავნეს მის სახლის წინ და დღეების განმავლობაში ემუქრებოდნენ მოკვლით.
რას ამბობთ ეს?
მეზობლებით მეცნობი მაქვს მაღაზე, იმიტომ მეცნობდის და იქით იმან მაშინს თქვა ჩემი ცნობები რაც მე მივიღე, რომ მერჩემია წავიდე საზღვარგარეთო და დროებით აქ თავი შეაფარა პარიში. ეს იმისთანა სირცხვილია საქართველოსთვის და იმ ხალხისთვის, რომელმაც ეს ჩაიდინეს, ეს არის თავის მოჭრა. მამას მამათეობნები მეგობრულად, არა როგორც მაგათი მტერი, მაგრამ როგორც კრიტიკოსი. ეხლა უყურეთ, დემოკრატია იმაში კი არ არის, რომ აუსათოთ ჩვენ უნდა მოახდინოთ არჩევნებიო. ეს არა დემოკრატია, ესაა დიქტატურა. დემოკრატია ის არის, რომ უნდა დაეპყრო ადამიანმა იმ აპარატს, რომელიც არსებობს. და იმ აპარატს შიგნიდან უნდა, ეს უნდა გადაასხოფერო, იქ უნდა შიგნით მოიპოვო უმრავლესობა და შესვალო საერთოდ სტატუტები თუ კონსტიტუცია თუ რაც გინდათ, თუ სხვა ხელშეკრულება დაზდო სხვა ქვეყნებთან. ეს ამისთანა არჩევნები, რომელიც მაგათ უნდათ მოაწყონ, ეს ვერ ხედავენ. ეგინი ამაშრობიან კაი გულით. ჩვენ აქ ვნახეთ პარიზში, ამითი ახტაცებულნი არიან, როგორც პატარა ბავშვები, ისე იმისთანა გახარებულნი და ჩვენ მოვაწყობთო, ჩვენ ვიზამ თამასაო და იქნებაო ეროვნული კონგრესი ავირჩევთო. მაგრამ იმას ვერ ხედავენ და არც კი უფიქრიათ, რომ ძალიან შესაძლებელია და ვიცით, რომ მართალიცა, რომ თელიერი ამას ასე არ ფიქრობს და ეგინი არ ლაპარაკობენ თელიერის სახელით. ეგინი მარტო წარმოადგენენ ერის ერთ-ერთ უმცირესობას. არ არიან უმრავლესობა ჩემის აზრით.
ისევე როგორც მათი მოწინააღმდეგე მხარე, ასე
ვთქვათ. რასაკვირველია? რასაკვირველია, აშკარა ისაა. და მე კომუნისტებზე არ ვლაპარაკობ. იმიტომ ეგენი არია საქართველოსთვის ნაღდიზარალი. ჩვენ ეგენი თავიდან უნდა მოვიშოროთ. საკმარისად გააფუჭეს უყალეფერი და აწამეს ქართველიერი და რამდენი დახოცეს 70 წლის განმავლობაში ქართველებს ეყოფა კომუნიზმი და ხელახლად მაგათ არ მისცემენ ხმას. ძალიან მოულოდნელია.
მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ გულისხმობთ კომუნისტებს როგორც მოვლენას და არა როგორც პირადად ვიღაც კერძო ადამიანებს.
რასაკვირველია, როგორ შეიძლება? იმიტომ რაშუაშია პირადად ხალხი, რომელიც ჩაეწერენ პარტიაში, ვინაიდან მაგათ არ შეეძლოთ საერთოდ თავისი კარიერის გაკვეთა და საერთოდ რამის მიღწევა პარტიის კარტად ვერ ექნებოდათ. ეგ ხალხი არაფერ შუაში არაა. და საერთოდ უნდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი ქართული კულტურული ტრადიცია შუა საუკუნეებიდან დამყარებულია ერთნაირზე, ამნესტიაზე. საერთოდ ჩვენ არ ვიცით, როცა მტრის სალდატებს ხელში ჩავიგდებთ, მაგათი მიხრეტა, ანდა წამება, ანდა ჩეხის ჩაგდება. ქართველები ამბობენ, კაცო, რაშობენ ისინი ქაოს სახლში გაუშვოთო, სადაც მაგათაც ყავთ ისინიო, ცოლშვილი და ბავშვებიო და წავიდნენ და მოვარონ თავიანთ იმასაო და თავი დაგვანებენო. დამოუკიდებელი საქართველო როცა იყო, როცა გამოცხადდა, არ ამის გამოისობით სწორედ და ყველა პარტიების წყალობით, არც ერთი ქართველი, რუსი, სომეხი, აზერბაიჯანელი, ებრაელი თუ ბერძენი არ მოუკრავს არავის. იყო ამნესტია და სწორედ ჩვენ ღრმად დარწმუნებული ვართ, რომ ამისთანავე ამნესტია უნდა იყოს. Და ეს სულ ყველაფერი, ვინც რა დანაშაულობა ვინმე ჩაიგდინა და აქეთით, ეს ამაზე აღარ იყოს ლაპარაკი. ეს იქნება გარდამავალი და გათავდა.
ეს დაახლოებით იგივე პოზიცია, რაც დეგოლს ჰქონდა, როდესაც საფრანგეთი გაათავისუფლა.
დიდი მადლობელი, მაგრამ ხომ ის დეგოლი და ახლა ჩვენ და მე მაგას ვერ შევედრებით, მაგრამ მართალი ბრანდებით და ეს არის სწორედ საფრანგეთის ტრადიციაც. საფრანგეთის ეს დემოკრატიული ტრადიცია, რომელიც იყო ფუძე ამერიკის კონსტიტუციის. მაგაც შეუქმნეს ეს კონსტიტუცია დე ფაქტო.
სხვადასხვა საინტერესო ფაქტია, რომ საბჭოთა ახალი კონსტიტუციის შემუშავებაში იღებენ მონაწილეობას ფრანგი ექსპერტები, ასე ვთქვათ, როგორც მრჩევლები.
რა საქმეა? ეს ბუნებრივი ამბავია, იმიტომ ფრანგები არიან ბუნებრივი დემოკრატები.
ბატონო აკაკი, თვითონ საბჭოთა კავშირის არსებობაზე რას ფიქრობთ ახლა?
ხომ იცით, არსებობა სავსებით მავნებელი ფედერაცია იყო, აგერწოდებული ფედერაცია. ფედერაცია კი არა, იმპერია. და ჩვენ დაგვთანჯეს რუსებმა. ჩვენ ამას კარგად ვხედავთ.
რუსებში გულისხმობთ, ასე ვთქვათ, მთავრობას და პოლიტიკურ ძალაუფლებას?
არა, არა, რუს ერს. იმიტომ საერთოდ ჩვენი პოზიცია ამისთანაა, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ გძულდეს რომელივე ერგეს მიუღებელია. აგრეთვე დამოუკიდებლობის წინახანებში ყველა სამივე პარტიის ლიდერებს ზრდათ ცარისტული რეჟიმი, მაგრამ რუს ხალხთან ჰქონდათ მეგობრული ურთიერთობა და ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს მომავლისთვის, რომ ჩვენ რუსებთან, სომხებთან, აზერბაიჯანელებთანაც, ჩრდილოკავკასიელებთან, უკრაინელებთან, ბალტიის ქვეყნებთან, ბელორუსიასთან, პოლონეთთან, ჩეხოსლოვაკიასთან და საერთოდ ინგლისთან, საფრანგეთთან, გერმანიასთან, იტალიასთან და საბერძნეთთან კონდეს თუ სხვებთანაც რა შეიძლება მეგობრული ურთიერთობა. ჩვენ გვჭირდება მაგათთან მეგობრობა და არა დამტერება. ერთ დიდ როლს ითამაშებს სწორედ რუსეთი საქართველოს შესვლაში ევროპაში.
მაგალითად,
იმიტომ თუ ისე მოხერხდება, რომ თვითონ რუსებიც იქნებიან თანახმა, ახლა არ ვიცით როგორ, თვითონ თუ მონდომონ გამოსვლა საბჭოთა კავშირიდან, მაშინ ხომ ყველა სხვა რესპუბლიკებიც გამოვლენ და ეს ამით არა პირდაპირ იქნება მხარდაჭერა ევროპაში შესვლისა. თუ იქნება უდიდესი რუსეთის წინამდეგობა და ამითი ამგზით ჩვენ შევეცდებით შევიდეთ ევროპაში, ქეშევძლებთ, მაგრამ ბევრად უფრო გაგვიძნელდება.
და რატო შევძლებთ?
შევძლებთ იმიტომ, იცით, კულტურულად და ისტორიულად საქართველო და სომხეთი მუდამ იყვნენ ქრისტიანული ქვეყნები, მაჰმადიანები ჩიმორტმული. მაგათი კულტურა და სერიოზ სწავლა განათლება შეეფერებოდა ევროპას, ევროპის განათლებას, უმთავრეს საბერძნეთის, ძველი საბერძნეთის. ჩვენ ბუნებრივი წევრი ვართ ევროპის.
ბუნებრივად კი, მაგრამ აი ვთქვათ ფორმალურად ახლა.
ახლა
ეგ უკვე აღარ იცის ევროპამ, რომ ჩვენ ვართ ევროპელები.
დიახ, მაგრამ ამისი დამტკიცება ადვილია და იქნება ადვილი. აი ვთქვათ, ეკოლოგიური მოძრაობის და წყალობით, მწვანეების, რომელსაც ზოგიერთები ცოტა დასცინიან და რა, მაგრამ აი ნახეთ რა ხნეს. უკვე ევროპის
პარლამენტში
დაისვა საკითხი, რომ არა მარტო ბალტიის ქვეყნები და რუსეთი და რუსეთი და უკრაინა მიიღებს დახმარებას, მაგრამ საქართველოც. მაშინ ეგენი თვლიან საქართველოს ევროპიურ ქვეყნად. Da mem konda shemtkhova melaparaka frank da italiel tsarmomadgenlebtan londonshi da isin evropir mozrobashi da ashkarat egeni iqnen sakartvelos evropashi shemosvris mokhreni ratomaro kto isirom chven meti megobrebi qvaws evropashi videm chven gugonia სხვათაშორის გერმანიაც რა
ნოესტრანციული
ინგლისი იმიტომ ეს პროპაგანდა რომელიც ქართველებმა აწარმოეს საფრთხეს საქართველოს მასთანავე ცეკვის ანსამბლმა მერე რუსთაველის თეატრმა რა შექსპირის პიესები დადგეს იმისთან რომ ინგლისი აჩვენეს როგორ უნდა ითამაშონ რა ქვია შექსპირი ეს იმისთან რამე იყო მერე ჩვენი კინო დირექტორები და საერთოდ პროფესორები და სტუდენტები რომელიც აქ ჩამოდიან ძალიან დიდ პროპაგანდას უწევენ საქართველოს ყველას თავი კარგად უჭირავს და მართლა თითოეული თავს გრძნობს როგორც საქართველოს წარმომადგენელი და ეს ძალიან კარგი რამაა ეგენი კი არ ყოხმანობენ, მაგრამ ცდილობენ რომ პროპაგანდა გაუკეთონ საქართველოს.
ისევ მინდა
თქვენი ისიც, აი, თქვენი ინსტიტუტიც რომ დაარსეთ თქვენა ევროპული ქართული ინსტიტუტი, ემას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ჩვენთვის. ეს ძალიან დიდი რამა. და მე გიშურებთ რომ სხვათაშორის წარმატებას და თუ შეიძლება მე თქვენს მიერ შევეცდები გამოვცე ხოლმე რაღაცები.
ცხადია, როგორ არ შეიძლება, მაგრამ მე მინდა ისევ დავუბრუნდეთ ჩვენ თემას. ბატონო აკაკი, რა პერსპექტივას ხედავთ? აი ახლა შესაძლოა რომ რამდენიმე დღეში ამ საგანგებო ყრილობამ საქართველოში, რომელიც იქნება მოწვეული უზენაესი საბჭოსი, გამოაცხადოს საქართველოს სუვერენიტეტი, ეკონომიკური სუვერენიტეტი თუ დამოუკიდებლობა თუ სხვა რამ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ასე ვთქვათ, ეს გეზი, რომელიც აღებულია, რასაფუძველს ითხოვს, ასე ვთქვათ, ვარ ჩვენ მზად იმისათვის, რომ აი ესე უცებ ხელაღებით ავდგეთ და გამოვიდეთ საერთოდ სოფლიო ასპარეზზე, ასე ვთქვათ, და სოფლიოს წინაშე წავიდეთ, თუ საჭიროა ამავე დროს პარალელურად თუნდაც მომზადდეს ის სტრუქტურები, რომლებითაც ჩვენ შეიძლება ფეხზე წამოვდგეთ სოფლიოს წინაშე.
რასაკვირველია, ბევრად ჯობია რომ იყოს პარალელურად სერიოზული დამზადება ყოველივე დარგში, უმთავრესად ეკონომიურ დარგში, რომ და კონტაქტების გაბმა საზღვარგარეთ ქვეყნებთან, რომ ნელ-ნელა დამზადდეს საქართველოს ეკონომიური და პოლიტიკური დამოუკიდებლობა. სხვათაშორის მინდა აღნიშნო, რომ როგორც თქვენ ბრძანეთ, არ შეიძლება ჩვენ ჩამოვაშოროთ ეკონომიური თავისუფლება პოლიტიკურ თავისუფლებიდან. და იცით, მე ახლა ის ლიდერები რომ ჩამოვიდნენ პარიზში, მე მესმის მაგათი ახტაცება, მაგრამ მარტო სიტყვითი გამოცხადება დამოუკიდებლობის, ეს არის ხარისტრიალი. იმიტომ ყოველივე ქართველს ეს მიაჩნია თავისი თავი უკვე როგორც დამოუკიდებელი ქართველი. ყველას უნდა დამოუკიდებლობა. მაშინ და მე აქ არავისთვის არაფრის დამტკიცება არ არის საჭირო და ბევრად ჯობია რომ ჩვენ მოვეხმაროთ როგორც თქვენ ბრძანეთ უფრო დიპლომატიური გზა და დაგეგმული გზა. ეკონომიკური დაგეგმა საჭირო, მაგრამ თუ სხვა ტიპის, მაშინ მე თავისუფალი ბაზარის რა, რაც ძალიან დიდი რამ იქნება. თავისუფალ ბაზარზე უნდა იყოს დაკრომბირი ყველაფერი.
თავისუფალ ბაზარზე როგორ გავა თუ კერძო საკუთრება არ არის?
და რასაკვირველია, მაშინ მე ამას შეჭირდება ნელ-ნელობით, ნელ-ნელა რეფორმები, სწორედ აი საქართველოს საბჭოთა პარლამენტის, თანამდის სხვა არა პარლამენტი, რომ ბევრი რამე შეიცვალოს ნელ-ნელა. სხვათა შორის მე შესწავლილი მახ აგრალური რეფორმის საკითხი არა საქართველოში მარტო მაგრამ სხვადასხვა ქვეყნებში და იმის თანახ ქვეყნები როგორც თვითონ აფრიკის იცი დაქვეითებული ჩვენთან შედარებით იმათ ჰქონდათ პროგრამაში პოლიტიკურ პროგრამაში აგრალური რეფორმის გატარება მაგრამ როგორც შეთავაზში ჩაუდგნენ მაგათ ეს დააგვიანეს 10 წელიწადიდან 14 წელიწადი და მარტო სუნენელა სიფთხილით დაიწყეს ამიტომ რეფორმა იმიტომ ეს არის ძირითადი რეფორმა რომელიც სულ ყველაფერს ყირანა გადაატრიალებს არ შეიძლება ეს მოხერხდეს და მოწყვეს თვითონ ადგილობრივ ხალხის დაუკითხავად თვითონ ამ გლეხების დაუკითხავად მაგათთან საჭიროა დიალოგი საუბარი და გეგმის გამზადება და არა რაღაცა ერბაშად ვინმე გადასწყვეტს იმაში მის ბიუროში სადღაც სასახლეში ჟის და ასე უნდა იყოს და მე ისე ვფიქრობო ეს არაა დემოკრატია ეს გახლავთ დიქტატურა ამას ჩვენ უნდა გავუთხილდეთ და ეს ამ ეკონომიური და პოლიტიკური რეფორმების დამზადება სწორედ შეიძლება ამ პროგრესიული გზით ნენელა არაფერი ცუდი რამ არა ეს არის არა ღალატობა ქართველ საქართველოში მე აღარ ვიცნობ ღალატს ვინაა ღალატი ქართველი არ ვიცი შეიძლება ორი სამიოდე იყოს ნამდვილი სუკისაგენტი მაგრამ ჩვენ ხარ ვიცით ვინაა მაგრამ საერთოდ ჩვენ ღალარიები აღარ გვყავს არა და ეს უნდა გვეხაროთ ეს და ეს უნდა დავაფასოთ მაშინ მე ყველა ქართველებმა ერთად უნდა ვიმუშაოთ ემიგრანტებმა ჩვენ რა შეგვიძლია მაგრამ იქ საქართველოში რომ საერთოდ ეს გზა გამოვზებნოთ და არა რაღაცა ლოზუნგების ტრიალით ხაერში ტრიალით და ერთმანეთთან შხუბით და კიდევ მინდა მე ერთი რამე მოახსენოთ ეს ის რომა იცით ამოდენა პარტიები რომა ეს აღარაა დემოკრატია 4 და 5 პარტია საქართველოს ეყოფა. სამი ეყოფა. ორი არა. 4
ამერიკას ყოფნის ორი.
არა, ამერიკას ყოფნის და ინგლისსაც დე ფაქტო. მაგრამ ჩვენ უფრო ჯობია იყოს 4-დან 5. მაგრამ მე გეტყვით. წინათ იყო 20. ერთი წლის წინათ. მე იანვარში იყო 117 თუ 118. ეხლა არის უკვე 130. სანამდე ეს ამ არჩევნებს მოახდენენ ვინედოვნა თუ არ იქნება 200-300 იცით რატომ ეგ არის ანარქია ეს აღარაა დემოკრატია და ერთი რამ ეს მაჩვენებელია რომ იმიტომ არის ამოდენა პარტიები რომ ყველას აწუხებს პირადი ამბიციები ესაა ჩვენთვის ეროვნული კატასტროფა მიუღებელია რომ ამოდენა რაღაცა მომზადებელმა ხალხმა ეცადოს რომ პირველობა მიიღოს მე მინდა მაგალითი მოგცეთ ნარამშვილის იმას არ ჰქონდა პირადი ამბიციები ის იყო კმაყოფილი და თავის თავს ბედნიერად თვლიდა რომ საშუალება მას ეცემოდა საშუალება ჰქონდა რომ ემსახურა ქართულ ერისათვის მეტი არაფერი თუ იმან ამისთან რამეს მიაღწია და მაგათაც უნდათ სწორედ დიდკაცობა აი მე მათ ურჩევდი ამისთან ახაზის აღებას და ერთად შეერთიანებას მისი მეორე ლოზუნგი იყო ძალა ერთობაშიაო მუდამ იყო მზად ყველა პარტიებთან ერთად მოლაპარაკების და მუდამ გაიძახოდა ტაბულა რაზა სულ ყველაფერი რაც იყო დავივიწყოთ და ხელახლა აი რამე მოვაწყოთ ერთად
ბატონო აკაკი ერთი ესეთ კონკრეტული კითხვა აი ეს კონსტიტუციის საკითხზე ეს კონსტიტუცია რომელიც შექმნილი იყო დამოუკიდებლობის დროს რომელიც გიორგი გვაზავას მიერ იყო ასე ვთქვათ დაფორმულებული თქვენი მოსაზრება ის კონსტიტუცია ასე ვთქვათ შედარები აი ამ პირობებში გამოადგებოდა თუ არა ქართველებს ისე როგორც ვთქვათ დროშას იღებენ ახლა სხვადასხვა აზრია მე პირადად კრიტიკული აზრი მაქვს ცოტა იმ დროშის მიმართ მაგრამ ამას არა აქვს მნიშვნელობა ვთქვათ კონსტიტუცია შედარებით თანამედროვე კონსტიტუციურ აზროვნებასთან შეიძლება თუ არა იქნეს გამოყენებული ან აღდგენილი ასე ვთქვათ თუ საჭირო ახალი კონსტიტუციის შექმნა საქართველოსთვის
არავითარ შემთხვევაში უდიდესი შეცდომა იქნებოდა რომ ქართველებმა შეეცადონ დამოუკიდებელი საქართველოს კონსტიტუციის შეცვლა რატომ ეს კონსტიტუცია იყო ერთი საუკუნით დაწინარებული დასავლეთ ევროპასთან შედარებით
იმ დროინდელ
კიდევ 30 წელიწადი გავა სანამ დასავლეთი ქვეყნები და სხვათა შორის ევროპის გაერთიანება მიიღებს ამისთანა მუხლებს კონსტიტუციაში სხვათა შორის ეროვნულ უმცირესობათა დაცვაში ესა სამაგალითო კონსტიტუცია რომელიც გამოსახავს საქართველოს დემოკრატიას როგორც უმშვენეს რაღაცას ამაზე უკეთესი კონსტიტუცია არ აქვს არც ამერიკას არც ინგლისს არც საფრანგეთს ინგლისს არ აქვს აფსებით არც გერმანიას
ეგ ერთი შენიშნით მაინც განმარტეთ რომ ჩვენ მსმენელებმა იცოდნენ რას ნიშნავს რომ ინგლისს არ აქვს კონსტიტუცია
დიახ ინგლისს არ აქვს კონსტიტუცია იმიტომ მაგათი საერთოდ იურიდიული სისტემა და წესები დამყარებულია წარსულზე. მაშინ წარსული წესები როგორ აი მე შუა საუკუნეში მიიღე სამიშანა წესი, რომ არ შეიძლებაო თქვათ რომ დუქანი იყოს ღია თქვათ 8 საათის შემდეგო თუ ამისთანა. ხომ იცით და მაგათი არის ჩვეულებრივი წესი.
მაშინ
ჩვეულებითი წესი ამაზეა დამყარებული. ძალიან საინტერესო ისაა, იმიტომ ეგ იყო პირველი ქვეყანა დემოკრატიის და ეს ისე იყო, სწორედ ერზე არის დამოკიდებული, როგორც ერი ამას თვითონვე აწყობდა ამ ცხოვრებას. ასე ეს მოადეს თავზე ყველას. ეს ძალიან ორიგინალური მეთოდა არის. მაგრამ არა საჭირო ჩვენთვის, ვინაიდან ამისთანა სამაგალითო კონსტიტუცია გვაქვს. და იქ ერთადერთი მუხლი იქნება შესაძლებელი ეს არის 67 მუხლი რომელიც ეხება თავრობის თავმჯდომარეს როგორც ცნობილია საქართველოს არ ყოლია არასოდეს პრეზიდენტი ყავდა თავრობის თავმჯდომარე რომელიც პრეზიდენტის როლსაც ასრულებდა სხვა რამეების გარეშე ვინაიდან უნდოდათ თავრობის თავმჯდომარის შესვლა ეს შეიტანეს კონსტიტუციაში რომ მარტო იგივე რა ქვია თავმჯდომარეს შეუძლია მარტო ერთი წელიწადი იყოს თავმჯდომარედ და კიდე მეორეჯერ ზედიზედ მერე უნდა გადადგეს ეს რა საქმეა ეხლა აღარ იქნება ეს მისაღები უნდა იყოს ერთი თქვა 3 წლით რა თუ საერთოდ მიღებულია 4 ან 5 წელიწადი, რა 4 წელიწადი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მას უნდა მიენიჭოს დიქტატორული უფლებები. ეს სავსებით მიუღებელია. და ჩვენ ძალიან უნდა გაუფრთხილდეთ ერთ რამეს, რომ ხელისუფლება ხელში არ უნდა ჩაიგდოს იმისთანა ხალხმა, რომელიც ამბობენ ან იტყვიან ჩვენ ამდენი ხანი ვიბრძოლეთ დამოუკიდებლობისთვისო, მაშინ ჩვენ გვეკუთვნის პრემიერობა ან მინისტრობაო. ეს ამისთანა რამე, იცით პარტიზანული ძალებმა, როდესაც ხელში ჩაიგდეს თავრობა აფრიკაში, ევროპაში და ცენტრალურ ამერიკაში, მაგათ დემოკრატია კი არ მოუტანეს თავიანთ ერებს, მარტოკა და ის აქვეა დიქტატურა ყოველი მისი სიმხეცით და ტერორით საქართველოს ეყოფა დიქტატურა და ტერორი ჩვენ მას უწურვებთ დემოკრატიას.
ბატონო აკაკი, დიდი მადლობა საუბრისათვის. მე ვფიქრობ, ჩვენი მსმენელები კმაყოფილი დარჩნენ. ყოველ შემთხვევაში ბევრი საკითხი იყო აგზრული საფიქრებლად. ძალიან დიდი მადლობა და იმედი მაქვს კლავაც შევხვდებით ჩვენი მსმენელების წინაშე. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.